Здесь не только об одной партии идет речь, я думаю, здесь идет речь обо всей политике.
Nav runa par vienu partiju, bet gan par visu politisko eliti, kura savā attīstībā atpaliek no sabiedrības progresīvākās daļas. Tie ir cilvēki, kas pēdējos gados saņēmuši labu izglītību, kas orientēti uz europeiskām vērtībām. Taču politiķi, gan valdošajā partijā, gan vairākās opozīcijas partijās, netiek tam visam līdzi. Tā kā viņi nespēja iet solī ar šo sabiedrības daļu, viņi to cenšas vilkt atpakaļ. Karavāna virzās ar vislēnākā kamieļa ātrumu, kā zināms.